Igice cya 81. Numwe na se ariko si Imana. Yohani igice cya 10 umurongo wa 22 kugeza kwa 42. Ibikubiye muri iki gice. Jyewe na data turi umwe. Yesu avuguruza ikirego cy'uko yiyise Imana. Yesu yari yaje i Yerusalemu mu munsi mukuru wo kwegurira Imana urusengero witwaga Hanuka. Uwo munsi mukuru wari wo kwibuka ko urusengero rwongeye kwegurirwa Imana. Imyaka isaga ijana mbere yaho, umwami wa Siriya witwaga Antiyokusi wa kane Epifane yubatse igicaniro hejuru y'igicaniro cyari mu rusengero rw'Imana. Nyuma yaho, abana b'umutambyi w'Umuyahudi bigaruriye Yerusalemu maze bongera kwegurira Yehova urusengero. Uhereye ubwo, buri mwaka bizihizaga uwo munsi wabaga ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa Kisilevu, uko kwezi kukaba guhuza n'impera z'ugushyingo n'intangiriro z'Ukuboza. Hari mu itumba kandi cyari igihe cy'ubukonje. Yesu yagendagendaga mu rusengero mu ibaraza rya Salomo. Aho niho Abayahudi bamukikije maze baramubaza bati, uzaduheza mu rujijo kugeza ryari? Niba uri Kristo bitubwire weruye. Yohana igice cya 10 umurongo wa 22 kugeza kwa 24. Yesu yabashubije iki? Yarababwiye ati, narababwiye nyamara ntimwizera. Yesu ntiyari yarababwiye yeruye ko ari we Kristo nk'uko yari yarabibwiye wa mugore w'Umusamariyakazi ku iriba. Yohana igice cya 4 umurongo wa 25 n'uwa 26. Icyakora yari yarahishuye uwo yari we igihe yavugaga ati, nukuri nukuri ndababwira ko mbere y'uko Aburahamu abaho nari ndiho. Yohana igice cya 8 umurongo wa 58. Yesu yashakaga ko abantu bagereranya ibikorwa bye n'ibyo Bibiliya yari yaravuze ko Kristo yagombaga gukora maze bakigerera ku mwanzuro w'uko yari Kristo. Niyo mpamvu ikindi gihe yari yarihanangirije abigishwa be ko batagombaga kugira uwo babwira ko ari Mesiya. Ariko ubu bwo yabwiye abo Bayahudi bamwangaga adaciye ku ruhande ati, imirimo nkora mu izina rya data ni impamya, ariko ntimwizeye. Yohana igice cya 10 umurongo wa 25 na 26. Kuki batizeraga ko Yesu ari Kristo? Yarababwiye ati, ntimwizeye kubera ko mutarabo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi kandi nazo zirankurikira. Nziha ubuzima bw'iteka kandi ntizizigera zirimbuka. Ntawe uzazikura mu kuboko kwanjye. Izo data yampaye ziruta ibindi byose. Hanyuma Yesu yababwiye ukuntu afitanye imishyikirano ya bugufi na se agira ati, jyewe na data turi umwe. Yohana igice cya 10 umurongo wa 26 kugeza kwa 30. Yesu yari hano ku isi naho se akaba mu ijuru, bityo rero ntiyashakaga kuvuga ko we na se ari umuntu umwe, ahubwo we na se n'umwe mu buryo bw'uko bunze ubumwe mu mugambi umwe. Ayo magambo ya Yesu yarakaje Abayahudi cyane ku buryo bongeye gutoragura amabuye bashaka kumwica. Nyamara ibyo ntibyateye ubwoba Yesu. Yarababwiye ati, naberetse imirimo myiza myinshi ituruka kuri data. Nuwuhe muri yo utuma muntera amabuye? Baramushubije bati, ntitugutera amabuye tuguhora umurimo mwiza, ahubwo turaguhora kutuka Imana, kuko wigira Imana. Yohana igice cya 10 umurongo wa 31 kugeza kwa 33. None se ko Yesu atigeze avuga ko ari Imana, icyo kirego bagikuye he? Koko rero Yesu yavugaga ko yari afite imbaraga, Abayahudi bemeraga ko ari iz'Imana yonyine. Urugero, yavuze iby'intama agira ati, nziha ubuzima bw'iteka, ibyo akaba ari ibintu abantu badashobora gukora. Yohana igice cya 10 umurongo wa 28. Abayahudi birengagizaga ko Yesu yari yaravuze yeruye ko yari yarahawe ubutware na se. Yesu yanyomoje ibyo birego byabo by'ibinyoma, arababaza ati, mbese mu mategeko yanyu, muri Zaburi ya 82 umurongo wa 6, ntibyanditswe ngo naravuze nti muri Imana? Niba yari isi Imana b'ijambo ry'Imana ryaciriyeho iteka, murambwira jyewe data yejeje kandi akantuma mu isi, muti utuka Imana kubera ko navuze nti ndi umwana w'Imana? Yohana igice cya 10 umurongo wa 34 kugeza kwa 36. Koko rero ibyanditswe byita abacamanza b'abantu badatunganye Imana. None se ubwo bishoboka bite ko Abayahudi bavuga ko Yesu yakosheje igihe yavugaga ati ndi umwana w'Imana? Hanyuma yavuze ikintu cyashoboraga kubemeza agira ati, niba ntakora imirimo ya data ntimunyizere, ariko niba nyikora nubwo mutanyizera nibura mwizera iyo mirimo kugira ngo mumenye kandi mukomeze kumenya ko data yunze ubumwe nanjye nanjye nkunga ubumwe na data. Yohani igice cya 10:37-38. Abayahudi bagerageje kumufata ariko nanone arabacika. Yavuye i Yerusalemu yambuka uruzi rwa Yorodani ajya ahantu Yohana yari yaratangiriye kubatiriza, hakaba hari hashize hafi imyaka 4. Uko bigaragara aho ntihari kure y'inkombe z'inyanja ya Galilaya mu majyepfo. Icyo gihe imbaga y'abantu benshi baramusanze baramubwira bati, mu by'ukuri Yohana ntiyakoze ikimenyetso na kimwe, ariko ibintu byose Yohana yavuze kuri uyu muntu byari ukuri. Yohana igice cya 10:41. Nuko Abayahudi benshi baramwizera. Ibibazo byisubiramo. Kuki Yesu yashishikarizaga abantu kwita ku mirimo ye? Ni mu buhe buryo Yesu na se ari umwe? Ni mu buhe buryo umurongo Yesu yavuze wo muri Zaburi wavuguruje ikirego cy'Abayahudi cy'uko ngo yiyitaga Imana cyangwa kwangana n'Imana?